Tak for velkomst. Tak for anledningen til at være sammen med jer. Det har jeg set frem til med glæde. Vi skulle synge den her sang, fordi den rummer et af de mange, og jeg må sige, når man graver lidt i det, rigtig mange refleksioner af, hvem Kristus er i vores Bibel. Rigtig meget kan vi komme til at fokusere på nogle enkelte. Men vores Bibel rummer egentlig et lag på lag på lag på lag, der skal vise os, hvilken herlig frelse Gud har villet for os. Og jeg må indrømme, at jo mere jeg kommer til at grave i det, desto mere forundret bliver jeg over, hvordan Gud fra evighed har tænkt og villet virke frelsen for os. Jeg føler mig fattig. Og man siger, svagt erkendende i forhold til det, som Gud gør. For når man begynder at opdage nogle af de tråde, Gud har trukket på tværs af skriften, så kan man blive forundret over, hvor vis han har tænkt det igennem fra før verdens grundlæggelse. Vi skal bede sammen. Ja. Lidt højere op. Sådan der. Så er det bedre at styre den dernede. Er det bedre? Så er det bedre. Ja. Lad os bede sammen. Kære Gud og far i himlen, tak at vi må komme til dig. Tak at vi må vende os til dig i forundring over alt det du har gjort for os. Vi kommer til dig, du den tre gange hellige Gud, i bøn om, at du vil åbne dit ord for os. For at døde vort gamle jeg, giv føde til det nye liv, det du skaber i os. Og ved det bære os i troen på dig hele vejen hjem til din herlighed. Tag noget mod min munds ord, mit hjertes tanke, Herre min klipper og forløser. Amen. Vi skal være sammen om et længere afsnit fra første kongebog, kapitel 8. Og egentlig har jeg noteret, at jeg skulle plukke nogle vers, men jeg vil egentlig gerne, at vi kan læse fra vers kapitel 8, vers 1-30. Og jeg vil sige, vi bliver siddende, man læser i Jesu navn. Derpå sammenkaldte Salomo, Israels ældste og alle stammehøvdingerne, overhovederne for israeliternes fædrehuse, hos sig i Jerusalem, for at føre Herrens pagts ark op fra Davidsbyen. Det samme som Sion. Alle israelitiske mænd samledes hos kong Salomo ved festen i måneden Etanim, den syvende måned. Alle Israels ældste kom. Præsterne løftede arken, og de førte Herrens ark op sammen med åbenbaringsteltet, og alle de hellige genstande, som var i teltet. Det var præsterne og levitterne, der førte dem op. Foran arken gik kong Salomo, og sammen med ham hele Israels menighed, der var mødt op hos ham. De ofrede så mange får og køer, at man ikke kunne tælle eller opregne dem. Præsterne bragte Herrens pagts ark til dens plads i templets inderste rum, det allerhelligste, under kerubernes vinger, for keruberne havde vingerne bredt ud over arkens plads, sådan at keruberne dækkede arken og dens bærestænger ovenfra. Bærestængerne var så lange, at deres ender kunne ses fra det hellige foran det inderste rum, men de kunne ikke ses udefra. De er der den dag i dag. Der var intet andet i arken end de to stentavler, som Moses havde lagt i den ved Horeb, dengang Herren sluttede pagt med israelitterne, efter at de var drevet ud af Egypten. Da præsterne gik ud af helligdom, fyldte skyen Herrens tempel. Præsterne kunne ikke forrette tjenesten på grund af skyen, fordi Herrens herlighed fyldte Herrens tempel. Da sagde Salomo, Herren har sagt, at han vil bo i mørket. Nu har jeg bygget dig en bolig, et sted, hvor du kan bo for evigt. Kongen vendte sig om og velsignede hele Israels forsamling, mens hele Israels forsamling stod op. Han sagde, lovet være Herren Israels Gud, som nu har opfyldt, hvad han lovede min far David, da han sagde, fra den dag, jeg førte mit folk Israel ud af Egypten, udvalgte jeg ingen by i nogen af Israels stammer, hvor der skulle bygges et hus, mit navn kunne være i, men jeg udvalgte David til at herske over mit folk Israel. Min far David havde besluttet at bygge et hus for Herren, Israels Guds navn. Men Herren sagde til min far David, det er rigtigt af dig, at du har besluttet at bygge et hus for mit navn. Dog er det ikke dig, der skal bygge huset, din søn, dit eget kød og blod skal bygge huset for mit navn. Herren har holdt det løfte, han gav. Jeg har efterfulgt min far David, jeg sidder på Israels trone, som Herren lovede, og jeg har bygget huset for Herrens, Israels Guds navn. Der har jeg sørget for en plads til arken, hvor i den pagt der, som Herren sluttede med vores fædre, da han førte dem ud af Egypten. Salomo stillede sig op foran Herrens alter over for hele Israels forsamling, bredte hænderne ud mod himlen og bad. Herre Israels Gud, der er ingen Gud som du, oppe i himlen eller nede på jorden. En Gud, der bevarer pakten og troskaben mod dine tjenere, når de af hele deres hjerte vandrer for dit ansigt. Du har holdt, hvad du lovede din tjener, min far David. Hvad du lovede ham, har du opfyldt i dag. Herre Israels Gud, hold nu det løftes, du gav din tjener, min far David. Der skal aldrig mangle en af din slægt til at sidde på Israels trone. Hvis blot dine sønner vogter deres færd, så de vandrer for mit ansigt, sådan som du har vandret for mit ansigt. Israels Gud, lad nu dit løfte, som du gav din tjener, min far David, stå fast. Bor Gud der på jorden? Nej, himlen og himlenes himmel kan ikke rumme dig, og meget mindre da dette hus, som jeg har bygget. Vend dig til din tjeners bøn og bønfældes, Herre min Gud, og hør det råb, jeg har. Hør det råb, og den bøn, din tjener beder for dit ansigt i dag. Lad dine øjne være åbne for dette hus nat og dag, det sted, om hvilket du har sagt, at der skal dit navn være, og hør den bøn, din tjener beder, vendt mod dette sted. Hør din tjeners og dit folks Israels bønfældelse, at de beder vendt mod dette sted. Hør den i himlen, hvor du bor. Hør og tilgive. Herre, dit ord er sandhed, helligt ord til din sandhed. Amen. Denne lange tekst med en lang række gentagelser fortæller os om indvielsen af Salomos tempel. Det tempel, som David havde ønsket at få lov at bygge nogle få årtier forinden. Det tempel, som han så ikke fik lov til at bygge, fordi Gud sagde, skulle jeg lade et hus bygge til, at jeg skulle bo der? Jeg har ikke boet i et hus siden den dag, jeg førte israelitterne ud fra Egypten indtil i dag, men jeg har været på vandring med et telt som bolig. Det er Guds svar til David. Nej, du skal ikke bygge et hus til mig. I stedet for så sagde han, men når dine dage er omme, og du har lagt dig til hvile hos dine fædre, vil jeg lade en af dine efterkommere, dit eget kød og blod, efterfølge dig, grundfeste hans kongedømme. Han skal bygge et hus for mit navn. Og al grundfeste hans kongetrone for evig tid. Jeg vil være hans far, og han skal være min søn. Først vi skal lægge mærke til, det er, at egentlig står der ikke, at der skal bygges et hus, hvor Gud skal bo. At der skal bygges et hus for Guds navn. Guds navn skal være hos israelitterne. Guds navn. Fordi det er ikke ved, at hele himlens store konge og herre bliver lille, at Gud kommer til os. Men ved at hans navn, for med hans navn, der mærkes tilhørsforholdet til ham. Med hans navn, der angives, her er hans ejendom. Her er hans folk. Der er ikke under himlen givet noget andet navn, hvorved vi kan frelses af navnet Jesus. Når et menneske mærkes med hans navn, så er det mærket til frelse og til at tilhøre ham. Vi ved det, når vi ved dåben står og tegner korsets tegn for ansigt og bryst. Så er det for, at det navn, det korsets mærke, navnet Jesus, må være mærket over det menneske. Guds hus skulle bygges, for hans navn skulle bo blandt israelitterne. Navnet Jesus må være på den, der er mærket med hans navn. Det skal vi komme tilbage til. Men David skulle ikke bygge et hus til Gud. David, han skulle ikke bygge et Guds hus, fordi Gud ville selv bygge et hus til David. Og faktisk tror jeg, at David, han har tænkt, okay, jeg skal bygge et hus, et fysisk hus. Og så svarer Gud med at sige, nej, jeg vil bygge dig et hus. Underforstået, jeg vil bygge dig et kongehus, et dynasti, en slægtshus. Men vi må også forstå, at det hænger sammen. Fordi når Gud taler om at bygge et hus, så taler han også om at tale om det rum, hvor i han vil have fællesskab med sit folk. Når Gud taler om at bygge et hus, så taler han om at bygge det sted og den person, i hvem han har fællesskab med dig og mig. Gud vil nok give kong David et slægtshus, en slægt til at sidde på tronen som kongeslægt. Men samtidig så vil han give en slægt, der til evig tid skal være Davids søn, hvor Davids søn skal være herre, nemlig Herren Jesus Kristus. Han refererer til en bolig, som består i, at han er nærværende. Han er nærværende, for han er nemlig nærværende i nåde og sandhed i sin søn Jesus Kristus. Så når Gud taler til David om, jeg vil bygge dig et hus, så taler han ikke bare om, at du skal have et kongehus, men jeg vil bygge et hus, hvor du og alle dem, der er i slægt med dig, i troen på mig, skal få lov at leve hos mig, nemlig i Jesus. Det løfte, det får vi en anelse af, at David har, at det har dæmret for David, at det her, det er noget andet. Hvis vi kigger i 2. Samuels bog, kapitel 23, vers 5, vi kunne også have taget vers 3 og 4 med, men bare vers 5, hvor David taler om det her hus. Det er Davids dødssang, Davids dødstale. Og så siger han der i 2. Samuels bog 23:5, sådan har mit hus det med Gud. Han har oprettet en evig pagt med mig, nøje fastlagt og bevaret. Ja, alt hvad der tjener til min frelse, alt hvad jeg ønsker, lader han vokse frem. Han siger ikke, ja, her kommer et hus, men han siger, Gud lader det vokse frem, der skal være til min frelse. Gud lader det virke. Det der, Gud lader det komme. Det er ikke af mit kød og blod. Nej, det er af Guds gerning. For Jesus Kristus skulle komme og være den fuldkomne arving og søn til Davids hus og slægt. Det er det, Nathan får lov til at profetere til David i 2. Samuel 12. Han får lov til at sige, der skal komme en i dit hus, som skal være konge til evig tid, nemlig Jesus Kristus. Samtidig så får vi her det her hus, som hans søn skulle lov at bygge. Og så får vi i det hus lov at se, at her er faktisk det sted, hvor Gud vil bo, tage bolig hos menneskene. I nåde og sandhed. Og være en typologisk forløber, der peger på Kristus. For det er et vidnesbyrd om Guds evige frelsesplan. Guds inderste ønske at bo hos mennesket, bo hos sin skabning, som vi får i det løfte, han giver til David ved Nathan, og i det, at Salomo får lov til at bygge templet. Præsterne hos Salomo, de skulle føre pagtens ark op til templet og derind. På det tidspunkt, der var der kun de to lovtavler i arken. Tidligere lå også Aarons stav og en skål med manna, som det synlige vidnesbyrd om, at folket var Guds, og han var deres Gud. Og så bliver det alt sammen bragt ind i templet. Pagtens ark, de hellige kar, lysestagerne, bliver bragt ind i det allerhelligste, for nu vil Guds bolig være der. Nu skulle templet være stedet, hvor arken skulle stå, og dermed stedet, hvor Gud vil bo blandt sit folk. Her vil den usynlige, almægtige Gud være konkret på et bestemt sted blandt sit folk, for at møde dem, og for at de kunne møde ham. Det var her, Gud sagde, her er soningsstedet. Her er alteret, hvor offringerne skal foregå. De offringer, der skulle foregribe tilgivelsen af synd i den nye pagts tid. Her skulle den foregribende Guds nåde være. Det er ikke første gang, Gud har bedt israelitterne om at bygge noget. Moses fik at vide på Sinai bjerg. Vi kan slå op i 2. Mosebog 25:8. Det var ikke meningen at slå op, men der står, at de skal lave mig en helligdom, så vil jeg tage bolig i den. Videre i samme kapitel får Moses instruks om, hvordan de skulle lave arken som det vigtigste element i Guds bolig til opbevaring af det vidnesbyrd om Gud, som han selv vil give dem. Og så skulle der på arken, eller som vi hører, at Salomo havde fået lov til at lave inde i templet, skulle der være to keruber. To keruber, der skulle være en stadig påmindelse til folket om, at de to, der vogter adgangen, eller om de to, der vogter adgangen til Edens have. De to, der vogter adgangen til, at mennesket kan gå ind til Gud kvit og frit og være sammen med ham. De skulle vogte over soldækket. Det var der, Gud åbenbarede sig for Moses. Og der skulle ypperste præsten en gang om året gå ind med offerdyrs blodet. En gang om året på den store forsoningsdag. Og så ville ypperste præsten blive mødt af dem, der holdt menneskene ude fra fællesskabet med Gud. Keruberne. Og hvis han kom derind, uden at han havde offret for sig selv, så ville han dø. Men hvis han kom derind også, uden at røgelsen fra røgelseskyen dækkede zonedækket, så ville ild slå ud fra zonedækket, fra arken og dræbe ham. For Guds bolig er evigt den samme og under de samme vilkår. Intet menneske kan se Gud, uden at måtte dø. Også, eller om det menneske står uden et gyldigt offerblod for sig. Det har været en stadig påmindelse for israelitterne, at sådan vil Gud det skal være. Vi kan læse om i 4. Mosebog, hvordan Korahs sønner, de gjorde oprør og sagde, hvordan kan det være, at det bare skal være på den her måde? Og de ville have lov til at bære offerild inden for en Guds ansigt. Og der var 250 mænd, der stillede sig op sammen med Korahs familie og ville gøre det. Og så taler Guds sin dom over dem. Først så lader han jorden opsluge Korah og hans sønner og hans familie. Og dernæst så lader han ild slå ud fra teltet, fra åbenbaringsteltet, og fortager de 250 mennesker, der af egen kraft har stillet sig op uden om Guds kaldelse, for at de ville tage og ofre. Nej, Gud har givet en ordning, som vi skal følge. Det skulle israelitterne, og det vil han også, at vi skal leve i. At han vil ordne, hvordan vi skal leve med ham. Det er ikke vores, det er ikke frit valg, hvordan vi vil leve med Gud. Nej, Gud vil leve med os på en bestemt måde. Efter en bestemt opskrift. I en bestemt ramme. Han viser det i den gamle pagts tid med templet som rammen. og som type og forudsigelse på det sted, han vil møde os i sin søn Jesus Kristus. Intet andet sted er der fred med Gud, men i ham er der. Og derfor er det også, at vi møder i 2. Mosebog 29, vers 42-46, om det åbenbaringstelt, som israelitterne var blevet bedt om at bygge. Der siger Gud, åbenbaringsteltet der, hvor jeg vil åbenbare mig for jer og tale til jer. Der vil jeg åbenbare mig for israelitterne, så stedet helliges ved min herlighed. Jeg vil hellige åbenbaringsteltet og alteret, og Aron og hans sønner vil jeg hellige til at gøre præstetjeneste for mig. Jeg vil tage bolig blandt israelitterne, og jeg vil være deres Gud. Jeg vil tage bolig blandt israelitterne, jeg vil være deres Gud. Gud forkyndte her for Moses og folket, at han ville bo blandt sit folk. Ja, han ville lade et forudgående Gud med os under ske, før hans egen inkarnation. Han ville være midt blandt sit folk i den bolig, som han gav dem. Tænk, han ville være sammen med os. Og så gør han det, da Salomos tempel er blevet bygget, så placerer han sig der i et tempel med det allerypperste, smukkeste, fineste, ædeleste, der kunne skaffes. Et hus, der var beklædt med guld indvendigt. Et hus, hvor det kun var det allerfineste, der kunne skaffes. For at intet menneske må være i tvivl om, at kun det allerbedste hører hjemme der, hvor Gud er. Og hvis han selv byggede det, så var det endnu bedre. Templet er en menneskelig repræsentation og en gengivelse af den fuldkomne himmelske helligdom. Og så skal vi lægge mærke til, at det her det er ikke noget, folket vælger. Det er ikke folket, der søger Gud ret. For da folket skulle til at søge Gud ret efter deres egen opskrift, så skete der det, at de, mens Moses var på bjerget, lavede en guldkalv. Så de på det, der var stærkt. Så de på det, der var glansfuldt. Så de på det, der havde frugtbarhed over sig. For det var jo det, der virkede som livgivende her i verden. De så ikke på det, der var gudvillet. At Gud ville møde mennesket i sin hellighed. Møde os. Nej, det er ikke opfundet hos noget menneske at skabe Guds bolig hos os. Som det sted, hvor han i sin hellighed møder os i vores synd. Tværtimod viser skriften os, at vi ikke forstår, hvordan Guds åbenbaring er, uden at han kommer til os. Nej, det er Gud, der skaber stedet, både som mødested og forsoningssted, mellem ham, den fuldkomne, rene, hellige, herlige Gud, og hans skabning. Og når han møder os der, så møder han os med en klar forkyndelse af, jeg er hellig, jeg er ren, og kun den, der er ren og hellig, må komme til mig. Men i det offer, jeg giver, der bliver du ren og hellig, og derfor må du komme. Altså, han forkynder, for at sige det på luthersk, lov og evangelium til os. Han forkynder sin afslørende, dødende tale til os. Afklæder os i vores egen stolthed og ære. Og så giver han os et offer, der i stedet for vil være det fuldkomne offer for os. Her indstifter Gud mødestedet. Her er alle tings livgiver, der kun giver adgang til sig selv bag et bestemt sæt ordninger, der koster liv, men også giver liv. Når vi skal forstå det, så er vi nødt til at tage Paulus' ord om, at syndens løn er død ind over os. Vores forudsætning, vores livsvilkår, vores hele eksistens er båret af det, at fra det øjeblik, vi undfanges, er vi i virkeligheden på vej mod vores grav. Og i os selv, der er vi i virkeligheden på vej mod Guds dom og evigdom, fortabelsen. Vilkåret for både israelitterne dengang og for os i dag, er, at syndens løn er død, uanset hvad vi gør. Jeg tror lidt, vi kan komme til ligesom at tage, det er jo ikke rigtigt. Det gælder jo ikke rigtigt. Det er bare sådan en noget, der står der. Jo, det gælder. Og det trænger lige så stille ind i os. Og de fleste af os ved godt, i hvert fald os, der har rundet sådan forskellige årstal, ved godt, at det her med døden, den mærkes som noget, der nærmer sig. Kun ved, at Gud døder og gør levende med et nyt liv, så brydes syndens løn for os. Prøv lige at høre den igen. Kun ved, at Gud døder og gør levende med et nyt liv, så brydes syndens løn hos os. Fordi ellers så er det virkeligheden. Og det er ikke bare virkeligheden for dig og mig og os, der er herinde. Det er virkeligheden for et hvert menneske. At syndens løn er død, og vi skal alle sammen dø en dag. Men kun ved det, at Gud døder os under loven og giver sit nye liv ved troen på Jesus Kristus, så fører han os ud. Så giver han os et nyt liv. Så bryder han den dødens magt. Og det er derfor, Gud ønsker at møde os. Det er derfor, Gud skaber den her tempelsinstitution. Det er derfor, Gud samler det hele i sin søn Jesus Kristus, for at give os det liv, der bryder dødens magt. Fordi han vil ikke, at vi skal gå evigt fortabt. Derfor er det, Gud opsætter sin bolig hos os. Derfor er det, han tager bolig, som skriften forkynder os, ved at Jesus selv, som Johannes 1:14 siger, han, der var hos Gud og var Gud, som i den gamle pagt tid lod folket møde sig selv over sondækket, han tog bolig iblandt os. Han, hvis herlighed var som en flammende ild og en tæt sky, så intet menneske kunne nærme sig ham. Han kom og tog bolig hos os, teltede, slog sit telt op hos os. Han kommer i nåde og sandhed, så at hans sandhed, den utålelige herlighed, som intet menneske kan tåle i sig selv, kommer tæt på. Og for at når han har dødet os med sin utålelige sandhed, der får lov til at rejse os ved sin ufattelige nåde, der i herlighed og kærlighed ønsker at skabe og vække frelsen for dig. Og ikke nok med, at Jesus han kom og tog bolig iblandt os med sin nåde og sin sandhed, men da han har renset templet i kapitel 2 i Johannes evangeliet, så møder vi, at han siger, riv dette tempel ned, og jeg vil rejse det igen på 3 dage. Og da jøderne ikke forstår det, så siger Johannes i en kommentar, det tempel, han talte om, var hans legeme. For Jesus Kristus er templets samlede opfyldelse. For han er det eneste sted, og den eneste, i hvem Guds frelsesplan har kunnet opfyldes. Han er ikke bare offerlammet. Det er han også. Han er ikke bare ypperste præsten, der bare offerlammet sig selv ind i det allerhelligste, så det ikke skulle gøres i gentagende gange. Det er han også. Han er ikke bare den, der ved det, at der skulle foretages gentagende forsoningsdage, som han samler som den ene i sin tjeneste. Det er han også. Han er ikke bare den, der ved svingningen af første grøden på den første dag efter påskeofferet skulle blive første grøden for os i opstandelsen. Jo, det peger alle sammen. Alle disse tråde peger hen på Jesus Kristus. Men han er også forsoningsstedet. Han er stedet, hvor Gud møder synderen og skaber frelsen. For at vi må få lov til at tage bolig hos ham, der har taget bolig hos os. For at der ikke frelse i noget andet navn end Jesus Kristus. Det var Guds navn, der skulle tage bolig hos mennesken. Guds navn skulle huset bygges for. Ja, det er Guds navn, Jesus Kristus, for os. Hvis først vi begynder at grave i det her, så er det en ufattelig stor rigdom, Gud fra evighed har tænkt og planlagt for os. for at det skulle nå os på alle mulige sanser, og for at hver gang vi læser i skriften, så må vi få lov at se en ny vinkel på, hvilken rigdom der er i Guds frelsesplan. Og vi også må få lov at glædes over den ære, som Kristus fortjener. Tænk, han vil frelse mig. Tænk, han har gjort det her for, at jeg, der ikke kan bevæge mig ud af stedet, aldrig kunne finde et sted at mødes med ham. Han er kommet for at møde mig. Tænk, at han har fået lov, han vil komme til dig og sige, du fortabte synder, jeg vil frelse dig. Du fortabte synder, jeg ikke bare gav mit liv for dig, jeg organiserede det også, jeg skabte stedet, jeg gennemførte det, for at du må få lov at få et evigt liv sammen med mig. Det er rigdom. Det er en rig Gud, vi har. Det er en fantastisk frelser, vi har, som vi desværre har så let ved at overse rigdommen hos. Jeg vil bare nævne tre steder faktisk nu, hvor der har slået mig, at vi mennesker, vi er så gode til at forbigå den rigdom, som Gud vil give os. Vi mennesker, vi har sådan med at skubbe den væk fra os. Tre eksempler, som i hvert fald de to er dem, jeg har hentet fra skriften. I Esajas kapitel 6 møder vi en Esajas, der har fået lov at se Gud på en sårehøj trone i helligdommen. Han har fået lov at se Gud der, og få lov at få sin, at en glød er taget fra alteret, og brugt til at rense hans mund. Og så går han ud, og vi møder i det næste kapitel, og jeg synes, det er så slående, at de to ting, de står lige ved siden af hinanden. Fordi her møder vi Gud i sin hellighed, der renser Esajas' læber. Og så går Esajas i kapitel 7 ud og møder kong Akas, og kong Akas er panikslagen over, at assyrerne og syrerne er på vej med deres hær for at angribe Jerusalem. Og så siger Esajas til kong Akas, spørg Gud om hjælp. Og Akas siger, ej, jeg vil ikke plage Gud. Jeg vil ikke udfordre Gud. Det klarer vi nok selv. Og Esajas han svarer, hør nu her, Akas. Jomfruen skal blive med barn, og barnet hun skal føde skal kaldes Emmanuel. Gud med os. Han har lige fået lov at stå inde i templet og se det, og mærke det, og se på sin egen læber. Gud vil være med mig, fordi jeg får lov til at komme helt tæt på ham. Jeg bliver renset af ham. Gud vil være med mig. Og så går han ud til Akas og siger, Akas, Gud med os. Og Akas siger, nej, jeg har ikke brug for det. Gud giver, at det aldrig bliver sådan, at vi ikke har brug for frelsen i Jesus. Gud giver, at det aldrig bliver sådan, at vi måske har kristen navn, eller i hvert fald har ordentlighedsnavn i samfundet. Måske også kristen navn i kirken, i den store kirke. Måske endda er en del af en familie, hvor det har været en tradition, at man kaldte sig kristen. Måske fordi det kristne, det er et okay fællesskab at være med i. Og man kender det jo så godt indenfra. Men man har aldrig nået dertil at have brug for Jesus som frelse. Guds ord, hans lov og evangelium, må vi aldrig nogensinde forkorte, så det kan blive til anledning, at der findes nogen hos os, der ikke kender til at have brug for Jesus. Der må aldrig nogensinde blive et tale af Guds ord hos os, så Guds lov og Guds norm, Guds forordninger kan opfyldes hos os. Der må altid være en tale, der er så klar, at jeg har brug for Jesus. Jeg har brug for Guds hjælp. Jeg har brug for, at Gud er med mig. Ikke bare som en trøster, en støtter og en stav, men som en frelser, en redning. Akas havde ikke brug for Guds redning. Akas havde ikke set, at inde i templet, der var der kun den, der var ren, der kunne komme ind. Og derfor havde han ikke brug for, at Guds hellighed, Guds bolig hos ham, faktisk gav ham Guds hjælp. Gud kalder os til omvendelse, også personligt derhjemme. Gud kalder os til dagligt at vende os til ham som frelser. Luther taler om det i sin lille katekismus. Kalder os til daglig omvendelse til dåbens nåde. En daglig omvendelse til at til den gang, hvor jeg som spæd blev ragt løfterne i evangeliet. Den gang, hvor jeg afmægtig, uden kraft, måtte modtage alt af noget. Af bund og grund, så er det der, Gud gerne vil have Akas hen, og vil have dig og mig hen. Der, hvor vi modtager alt af noget. For det er sådan, han egentlig vil være. Han kommer med sandheden om os. Han kommer med virkeligheden om os. Og når han kommer med virkeligheden om os, så er vi fortabte syndere, der har brug for hans fuldkommen nåde i ham. Et andet eksempel møder vi i Jeremias' bog. Jeremias' bog, kapitel 7, vers 4-5. Der står der, sæt ikke jeres lid til de løgneord, Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel. Nej, gør jeres færd, jeres gerninger gode, I skal dømme retfærdigt mand og mand imellem. I skal ikke stole på de bedrageriske løgneord, der stiller jer tilfredse med bare at sige, Herrens tempel. Det frygtelige på Jeremias' tid, at der ikke bare at de taler Herrens dom, det gør de ikke. Men de lover også fred, fred og ingen fare uden om Guds ords tale. Ja, det er lige før, at de faktisk ikke behøver noget offer, for de har bare templet der. Rigtig meget også af det, der kaldes kristendom i dag, taler om, Gud er med os uden Jesus. Gud er med os uden en forsoner. Gud er med os uden en frelser, siges der. Men det er ikke Bibelens ord. Bibelen taler ikke om, at Gud vil være med os uden Jesus. Nej, Gud vil være med os for Jesus skyld. Og læg mærke til, nu taler jeg ikke om det, at Gud passer på sin skabning. Og at Gud lader solen stå op og regne og så videre. Men jeg taler om det, at Gud vil være med os i sin frelse. Gud elsker os, lyder det. Guds kærlighed er der så omfattende, lyder det. Men en Gud, der ikke har forsoningen på et offer med, er ikke Bibelens Gud. Et fællesskab med Gud, hvor Gud ikke er omkring pagtens ark, zonedækket. Der, hvor loven holdes op, og hvor der kun er én ren og retfærdig, der kan gå ind og blive offret og ofre sig selv for os. Det er Bibelens vidnesbyrd om Gud. Og det er Bibelens vidnesbyrd om, at sådan bor Gud hos os i sin Søn Jesus Kristus, som frelser for syndere. Men hvor er der desværre meget, der kalder sig kristendom, hvor det ikke sker. Hvor det i stedet for er en droppet lovens tale, og Guds kærlige nærvær fortælles uden om offeret, uden om forsoningen, uden om Jesus. Og det sniger sig ind hos os. Jeg har lige været rundt til et par steder i den sidste uge til Evangelisk Alliances bedeuge. Og jeg må indrømme, at jeg er gået hjem også nogle gange derfra og tænkt, det der blev læst. Ikke så meget det, der blev sagt, fordi der blev faktisk sagt noget imod det, der stod i hæftet. Men det, der blev læst, og nogle gange det, der blev sagt, det var om en Gud, der var med os uden Jesus. Jo, det sniger sig ind. For mennesket vil jo så gerne kunne selv. Men hvad er det, der sker ved Guds bolig, den flytter ind? Hvad er det, der sker ved, at Jesus forkyndes for os? Jo, der sker det, at Gud ved sin hellige ånd skaber troen i dig. Han skaber troen i dig, og så flytter han ind. Så vil han bo hos dig. Han vil bo hos dig ved og i sine de ydre nådemidler, ved ordets forkyndelse, ved skriften, ved sakramenterne. Fordi han vil skabe sit tempel i dig. Hver gang en vender om til Herren, tager sløret bort, lyder det i 2. Korinther kapitel 3. Og alle vi, som med utilsløret ansigt i et spejl skuer Herrens herlighed, forvandles efter det billede, vi skuer, fra herlighed til herlighed. Ånden flytter ind. Ånden tager sløret bort. Og når ånden flytter ind og tager sløret bort og giver troen til et menneske, så giver det det menneske at kunne sige, Abba, far. Så giver det dig lov til at have barnekår hos faderen. Så får du ved Jesu blod adgang til det allerhelligste. Ja, du har ham hos dig. Sådan at du har frimodighed til at gå ind i helligdommen. Af en ny og en levende vej, som han har åbnet for dig. Sådan at du også i bøn må få lov til at gå til faderen og sige, for Jesu navns skyld, for Jesu død skyld, for Jesu livs skyld beder jeg dig. Og så kan jeg lægge alt frem for ham. Og så får jeg lov til at se alt i det perspektiv, at jeg forenet med Jesus har en del i det himmelske allerede. Vi møder i 2. Korinther kapitel 6 også, at der siges, for os, der er kapitel 6, vers 16, for os, der er den levende Guds tempel, som Gud også har sagt, jeg vil bo og vandre midt i blandt dem, jeg vil være deres Gud, de skal være mit folk. Der siger Paulus, for os, der er den levende Guds tempel, for ved at Guds ånd flytter ind, ved at han ved troen har skabt livet i dig og taget bolig i dig, har du også fået lov til at vide, at han vil bo i dig, og at du får lov til at være et tempel for ham. Ikke et tempel, som du har skabt. Ikke et tempel, som du har villet, men et tempel, som han ved ordets forkyndelse med nådemidlerne har skabt i dig. Så får du lov til at vide, at han har taget bolig hos dig. Du skal ikke bede om det igen og igen. Der er ikke grund til at bede ham tage bolig hos dig igen og igen. Fordi når du hører ordet, når du læser ordet, så er han hos dig. Så bor han hos dig. Det var en af de tanker, som også stod igen i ugen, der gik. En sang, som blev sunget flere steder. Og som også kan høres, den har en meget ørefaldende melodi om at gøre mit hjerte et hjem for dig, vær ikke blot en gæst hos mig, synges der. Og så et ønske om, at Gud må komme igen og igen. Men nej, han kommer ved ordet til dig. Og han er kommet og taget bolig i dig. Ved evangeliet har han taget bolig for, at du må være et med ham. Ja, han vil forenes med dig. Han vil vokse i dig, for at Han må vinde plads og blive alt i alle. Og det vil han, for at du skal få lov til, som jeg startede med at sige, eller så jeg nævnte starten, at dødens magt må være brudt. Han vil tage bolig hos og i dig, for at du ikke bare skal dødes, men gøres levende med ham til det evige liv. For at det også må være sådan, at det løfte, vi møder i Åbenbaringsbogen, kapitel 21, det skal vi slutte med, kapitel 21, vers 3 og 4, faktisk er det, vi allerede nu har fat på, har fået en forsmag på, ved at vi har fået lov at møde Jesus, og at han har taget bolig hos os. For i Åbenbaringsbogen 21, 3 og 4, der står der, nu er Guds bolig hos menneskene. Han vil bo hos dem. Den tråd, der er gået igen hele vejen igennem skriften, gennem tabernaklet, gennem templet, gennem Jesus, opfyldes nu i Åbenbaringsbogen. Nu er Guds bolig hos menneskene. Han vil bo hos dem. De skal være hans folk, og Gud vil selv være hos dem. Han vil tørre hver tårer af deres øjne, og døden skal ikke være mere. Ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine, til det, som var før, er forsvundet. Alle Guds løfter har deres ja og amen i Jesus. For det er i ham, vi får del i hans frelse. Det er i ham, vi får del i hans herlighed. Og det er i ham, at han tager bolig hos os. Det har vi grund til at takke over for og glæde os over. Og forundre os over igen og igen. Lad os takke og bede. Tak, Herre Jesus, at du er en frelser for syndere, og du vil gøre det, som der er nødvendigt. Vi beder dig, at du vil gøre det til stadighed med os. Lad os blive mødt af dit ord til dødelse og levendegørelse. Tak, at du vil bo hos, ved og i os. Og vi beder, at du vil bo hos og ved i os, lige ind til den store dag, hvor du henter os hjem hos dig. Og vi skal være et med dig for altid i evighed. Amen. Så skulle vi synge nummer 327. Nummer 327.